Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλή, καθώς ξεκινάει με μια από ό,τι φαίνεται τρομοκρατική επίθεση. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες και θα ξέρουμε καλύτερα σε λίγο. Σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν και έρχονται και οι πρώτες φωτογραφίες από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που έβαλαν στα σπίτια των κυρίων Ζήση Ακίμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα, που πολιτεύονται με τη Νέα Δημοκρατία και έχουν εκλεγεί. Έχει διασωληνωθεί η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Οι φωτογραφίες που έρχονται δείχνουν τρομερές εικόνες. Βάλανε στο γκαράζ, πήραν τη φωτιά τα αυτοκίνητα. Από τα αυτοκίνητα ανέβηκαν πάνω οι καπνοί, οι άνθρωποι κινδύνευσαν. Ήταν από ό,τι φαίνεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Ήταν τρεις συντονισμένες επιθέσεις, καθώς τα σπίτια τους δεν είναι και πάρα πολύ κοντά. Αυτοσχέδιοι βέβαια οι μηχανισμοί. Και εκτός από τη μητέρα της Νέστορα που είναι διασωληνωμένη, υπάρχουν άλλοι 5 τραυματίες. Όλα αυτά γίνανε στις 4.30 το πρωί, εκεί στις 4.35 γίνει πιο σοβαρή από τις επιθέσεις στην περιοχή του Χαριλάου, γιατί η φωτιά επεκτάθηκε σε 2 αυτοκίνητα και σε 2 μοτοσυκλέτες. Εκτός από τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο, έχει υποστεί ελαφρά εγκάφματα η ίδια, ο πατέρας της και 2 ένικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Λοιπόν, η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την έρευνα για να βγουν τα συμπεράσματα εξ αρχής και βέβαια να βρεθούν, αν είναι δυνατόν, και οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι έχουν θέσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κίνδυνο μια ανθρώπινη ζωή. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Ακούσατε στον συναδέλφο, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι δολοφονικές οι επιθέσεις και ότι όποιος βάζει γκαζάκι αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει. Ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, υπουργός ανάπτυξης, είναι και αυτός βουλευτής που εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Καλαφάτη.
Καλημέρα και εσάς.
Είναι, νομίζω, η πολλωστή φορά που στελέχη της Δημοκρατίας δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις.
Το έχω υποστεί και εγώ και ο ίδιος προσωπικά. Πριν από μερικά χρόνια είχε καεί ολοσκληρός όλο το γραφείο μου και κινδυνέψανε και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν μέσα. Κοιτάξτε, είναι κάτι το απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο δεν επιδέχεται καμιάς δικαιολογίας ή αιτιολόγησης. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προέβησαν σε αυτές τις εγκληματικές πράξεις πραγματικά αποδέχονταν και το ενδεχόμενο να έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και στην προσπάθεια ανακάλυψης τους, αλλά βεβαίως και περαιτέρω με τον προσεκτικό τρόπο. Είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχεται καμία δημοκρατία και δεν υπάρχει καμία αιτιολογία και δεν θα υπάρχει κανένας βεβαίως που θα πτωηθεί από αυτό. Ο καθένας μας, όσοι υπηρετούμε το δημόσιο βίο, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ιδεολογία μας και τις πολιτικές μας και δεν πρόκειται κανένας να κανθεί από αυτό.
Επειδή έχετε δεχτεί κι εσείς επίθεση, ήταν η επίθεση και τέρμα, υπήρξε και κάποια, ξέρω εγώ, κάποια προκήρυξη, κάποια ανακοίνωση, έχετε καταλάβει γιατί στοχοποιούν εσάς ή τον Δίνα κτλ.?
Στη δικιά μου περίπτωση υπήρχε προκήρυξη, ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Είχε κάνει όλος χερός, ήμουν υπουργός πριν από το 2013, θυμάμαι καλά. Ήμουν υπουργός χωροταξίας περιβάλλοντος. Και ήταν καθαρό το κίνητρο ότι έπρεπε να χτυπήσουν σε εισαγωγικά την εξουσία. Που είχαν συγκεκριμένες αιτιάσεις από τους τρομοκράτες της εποχής εκείνης. Δέχτηκα και άλλες δύο φορές εγώ προσωπικά επιθέσεις με τρικάκια, με βαφές στον τοίχο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω, το υφίστανται τώρα συνάδελφοι και τα στελέχη και κινδυνεύσαν ανθρώπινη ζωή επίσης. Είναι ένα φαινόμενο απαράδεκτο από κάθε άποψη. Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εκλείψει σε κάθε ευνομούμενη χώρα. Εμείς θα συνεχίσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο λειτουργήμά μας ανεξαρτήτως αυτών των εγκληματιών.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλαφάτη. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Καλαφάτης, ο οποίος στο παρελθόν έχει δεχτεί και αυτός επίθεση το 2013 και διάφορους τραμπουκισμούς, όπως ακούσατε, τρικάκια, μπογιές κτλ. Στο γραφείο του. Λοιπόν, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Σιμόπουλος εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα. Κύριε Σιμόπουλε,
καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούω.
Αν δεν κάνω λάθος, και εσείς έχετε δεχτεί επίθεση στο παρελθόν.
2 χρόνια περίπου αυτή την εποχή, ναι, με γκαζάκι. Απλώς εγώ δεν είχα πρόβλημα επειδή ήμουν στον 5ο όροφο, αλλά η πολυκατοικία κάτω έγινε γη σμαδιά. Είναι αυτό το οποίο λέω εδώ και καιρό. Δεν είναι μια απλή επαναστατική γυμναστική το γκαζάκι. Στο τέλος μπορεί να έχουμε θύματα. Ελπίζω η μητέρα της Αφροδίτης, της Νέστορα, να γίνει καλά. Η γυναίκα έχουν την πλήρη συμπαράστασή μου όλοι, γιατί άντε εμείς σαν άνθρωποι μπορεί να έχουμε αποφασίσει να λέμε τα πράγματα όπως τα πιστεύουμε και να ενεργούμε, αλλά έχουμε και οικογένειες οι οποίες και φίλους δεν έχουν κανένα λόγο να υφίστανται αυτά. Ελπίζω η αστυνομία, μια και κινδυνέψαμε, μπορεί να κινδυνεύουμε ακόμη να έχουμε θύματα, να βρει αυτά τα καλόπεδα σε εισαγωγικά που εκτονώνονται με αυτόν τον απέσιο τρόπο. Και βέβαια, καλό τα κόμματα που έμεσα μπορεί να δίνουν πολιτική κάλυψη σε αυτούς τους ανθρώπους να την άρουν.
Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, νωρίτερα πήραμε τον κύριο Καλαφάτη, έχει δεχτεί, εσείς έχετε δεχτεί και άλλα στελέχη, αλλά έχουν εντοπιστεί έστω σε μία περίπτωση οι δράστες.
Εγώ έχω πανελλήνιο ρεκόρ, δεν είναι. Σε μένα έχουν έρθει και σπίτι και γραφείο και η Χρυσή Αυγή έχει έρθει παλαιότερα, ίσως γιατί
μιλάω. Έχω την εντύπωση ότι το ρεκόρ το έχει, έχω την εντύπωση ότι το έχει ο κύριος Γεωργιάδης το ρεκόρ. Στο βιβλιοπωλείο.
Ναι, ίσως έχω ρεκόρ για Θεσσαλονίκη, πέστε μου, ναι.
Με τόσες επιθέσεις όμως που αν τις μαζέψουμε δεν είναι λίγες στον αριθμό, έχουν εντοπιστεί ποτέ οι δράστες, κάποιες από αυτές τις επιθέσεις?
Κοιτάξτε, κατανοώ αυτό που λέτε. Από ό,τι γνωρίζω, παραδείγματος χάρη σε μένα, έχουν εντοπιστεί αυτοί που ήρθαν από τον Ρουβίκονα και έβαψαν με σπρέι στο γραφείο μου. Αυτοί έχουν εντοπιστεί, παραδείγματος χάρη. Τώρα με τα γκαζάκια σε μένα ή σε άλλους δεν το γνωρίζω. Νομίζω πως όχι στη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Σιμόπουλε, ευχόμαστε περαστικά και εμείς σε όλους τους τραυματίες, ειδικά στην 70χρονη Νέστορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και πάλι επιμένω να προσέξουν τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, τα οποία έμεσα, δεν λέω άμεσα, έτσι προς Θεού, προσέχω τι λέω, όταν δίνουν κάλυψη πολιτική σε αιτήματα αυτών των ομάδων, πολλές φορές οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα, επιμένοντας τη λέξη έμεση και όχι άμεση.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και λέγεται και αυτό στη Θεσσαλονίκη, έχει δεχτεί επιθέσεις στο παρελθόν με διάφορους τρόπους και με γκαζάκια. Belladonna's on the high street, her breasts upon the offbeat.
and the stalls are just the sideshows. Victoriana's old clothes, and yes, her jeans are tight now. She got a travel light now. She got to turn up.
Λοιπόν, και όλα αυτά όταν στη Θεσσαλονίκη ήδη θρηνούσαν δύο ανθρώπους από τη φωτιά που μπήκε στην περιοχή στο ωραίο κάστρο και στήχησε τη ζωή σε έναν 66 ετών και μετά εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε καμένο σπίτι. Οι αρχές φοβούνται ότι μπορεί να είναι ένα 12χρονο παιδάκι. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, δηλαδή να βρεθεί η ταυτότητα του παιδιού. Τραυματίστηκε σοβαρά και η 40χρονη μητέρα. Ένα σπίτι το οποίο ήταν μέσα σε μια κατάφυτη περιοχή και οι άνθρωποι, επειδή γύρω γύρω είχε δέντρα που αρπάξανε πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλάβανε καν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και δυστυχώς συνεχίζονται, δηλαδή εμείς συνεχίζουμε να σας λέμε αυτές τις τρομερές ειδήσεις, αυτό που έγινε χθες στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, όπου από ό,τι όλα δείχνουν θα βγει και ένα κανονικό πόρισμα αφού γίνουν οι έρευνες, η εξκαφή της οικοδομής που γινόταν δίπλα κόστισε την πτώση της πολυκατοικίας. Λοιπόν, θα σας πούμε περισσότερα για αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι συνέβη. Θα πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη πάλι για να απελευθερώσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη. Κώστα.
Ναι, καλησπέρα.
Έχουν αρχίσει και φτάνουν και οι πρώτες εικόνες και είναι ανατριχιαστικές, έτσι, ειδικά και στο πάρκινγκ.
Εντάξει, εδώ έγινε το μεγαλύτερο χτύπημα, ήταν εδώ, στην οδό Κύμωνος Βόγα, στη διασταύρωση με την οδό Γραβιάς, στην ανατολική πλευρά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, καζάκια. Λέει η αστυνομία, τα οποία τοποθετήθηκαν μάλλον συγχρονιστό τη εκτιμήση κάτω από το αυτοκίνητο τη δικηγόρου και υποψήφια βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τη πολιτεύθυνση δηλαδή, αυτό είναι τη Νέστορα. Προκάλεσαν αυτή την καταστροφή. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουν προκαλέσει 5 τραυματισμούς, 2 εκ των οποίων σοβαρά, δηλαδή η μητέρα τη κυρία Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται διασωμωμένη, και η ίδια που έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και επίση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η έρευνα τη αντιτρομοκρατική που ανέλαβε τη διερεύνηση της τριπλής επίθεσης εμπριστικής στο εδώ αλλά και στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας του κ. Ιωακήμου Βιτσάλα και του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Σάββα Αναστασιάδη στη Τούμπα. Εκεί οι ζημιές είναι μικρότερες, λιγότερες. Η αντιδημοκρατική έχει αναλάβει την έρευνα, συγκεντρώνει στοιχεία, μαρτυρίες. Αν υπάρχουν βίντεο, τώρα δεν βλέπουμε να καλύπτει την περιοχή. Από κάμερες η αστυνομία ξέρει καλύτερα. Αν υπάρχουν βίντεο, να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Κώστα. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Λοιπόν, στην πολυκατοικία, κυρίες και κύριοι, έχουν συλληφθεί οι δύο ιδιοκτήτες του οικοπαίδου που το είχαν αγοράσει πριν από κάνα χρόνο για να κάνουν μια πενταόρυφη πολυκατοικία και οι τρεις μηχανικοί. Αυτοί λένε ότι, από ό,τι φαίνεται, ότι πρέπει να υπήρχε μια διαρροή στην αποχέτευση της πολυκατοικίας, η οποία είχε προκαλέσει φθορά στο υπέδαφος και έτσι είχε αλλάξει η στατικότητα του κτηρίου. Η άλλη εκδοχή είναι ότι όπως έγιναν τα έργα, δηλαδή όπως έσκαβαν τα μηχανήματα, επηρέασαν το κτίριο ή το υπέδαφος, μπορεί και να χτυπήσανε και πουθενά. Και το γεγονός ότι υπάρχει, αν εφόσον επαληθευτεί αυτός ο διάλογος, είπε κάποιος στο μηχανικό ότι μια κυρία ότι γέρνουμε και η απάντηση ήταν και πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε, γέρνει αλλά δεν έπεσε, αυτό είναι αδιανόητο να το έχει πει μηχανικός. Λοιπόν, όσοι έχει τύχει και να δείτε τη διαδικασία που γίνεται όταν υπάρχει μια πολυκατοικία, κάποτε αυτά ήταν στην Αθήνα καθημερινότητα, γκρεμίζονταν παλιά κτίρια δίπλα σε άλλα. Ό,τι και αν ήταν το άλλο, ακόμα και ετοιμόρροπο, Η πρώτη δουλειά που γινόταν στην Εξικαφή ήταν και παραμένει η λεγόμενη αντιστήριξη. Να διασφαλίσουν το διπλανό κτίριο ότι δεν θα πέσει επειδή αυτοί σκάβουν το καινούριο οικόπεδο. Λάβετε τώρα υπόψη σας ότι η Αθήνα, η οποία είναι μια πόλη που χτίστηκε δύο φορές μέσα σε ελάχιστα χρόνια, δηλαδή από, ξέρω εγώ, το 1870-80 αρχίζει και χτίζεται και γίνεται νεοκλασική. Και αμέσως μετά, σε 70 χρόνια, γκρεμίζουμε μια νεοκλασική πόλη, περίπου νεοκλασική και με το λεγόμενο αθηναϊκό σπίτι, για να φτιάξουμε τις πολυκατοικίες. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά άλλο, είναι δικό μας, δική μας πατέντα. Άρα η εμπειρία, η συσσωρευμένη, είναι τεράστια από αυτές τις διαδικασίες. Έχω δει να πέφτουν μπετά στις 10 το βράδυ που απαγορεύεται, γιατί ο μηχανικός έκρινε ότι αν δεν γίνει εκείνη την ημέρα κινδυνεύει η πολυκατοικία και δίνονται ειδικές άδειες κτλ. Για να γίνει αυτό το τυχείο το οποίο στηρίζει το διπλανό κτίριο. Εδώ πάλι καλά να λέμε που δεν είχαμε θύματα. Και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι από τη μία στιγμή στην άλλη πρέπει να ψάξουν ξενοδοχείο να μείνουνε. Καταλάβετε τώρα μέσα στα ερείπια υπάρχουν χρήματα, κοσμήματα, τα λάπτοπ τους. Κάνουν κάτω, νοικοκυριό των ανθρώπων. Έτσι κάθεται εκεί η αστυνομία και φυλάει μέχρι να μπορέσουν να δούνε τι μπορούν να απομακρύνουν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολιτικές εξελίξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ χθες ο κύριος Πολάκης βγήκε μπροστά και είπε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει το κόμμα προκειμένου να κάνει τις συνεργασίες που λένε, αλλά αυτές που μπορεί να γίνουν με το ΜΕΡΑ25, τη Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ και τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι από τα τέσσερα που είπε τα δύο είναι εκτός συζήτησης. Και οι άλλες δύο συνεργασίες, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως καταγράφεται σήμερα, γιατί με ηγέτη τον Πολάκη θα δούμε τι θα καταγράψει, αλλά έτσι όπως καταγράφεται σήμερα με το ΜΕΡΑ25 και τη Νέα Αριστερά, είναι ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη του που γυρνάνε πίσω. Μη σας πω ότι είναι ο λόγος που έφυγε ο Τσίπρας. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι η κυρία Δούρου δεν είναι πολύ χαρούμενη, ενώ έχει συμπράξει με τον κύριο Πολάκη όσον αφορά στο ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, άρα να προχωρήσουν μόνοι τους και κάτω από ποιες συνθήκες, με ποιο αφήγημα κτλ. Δεν της αρέσει πάρα πολύ η ιδέα να ηγηθεί ο κύριος Πολάκης. Και μαθαίνουμε ότι μία από τις ενδεχόμενες λύσεις είναι να ηγηθεί ο κύριος Νίκος Κοτζιάς ως επικεφαλής ενωτικών δυνάμεων. Εν ολίγης, όπως το καταλαβαίνω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει τώρα, έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, αυτό που θέλανε ήταν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν το θέλει. Και αυτοί οι λίγοι που μένουν είναι χωρισμένοι στο του Φάμελου και του Πολάκη. Και βγαίνει μπροστά ο Πολάκης και ξαναχωρίζεται και αυτή η υποομάδα γιατί διαφωνεί η κυρία Δούρου. Τίτλοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλημερίζουμε και τον κύριο Δημήτρη Μπιάκη, είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Εκλέγεται στην Κέρια, κύριε Μπιάκη.
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε?
Λοιπόν, δυστυχώς η αφορμή όμως δεν είναι καλή. Είναι η επίθεση η οποία έχει γίνει σε τρεις συναδέλφους σας, πολιτευτές, πολιτικούς, οι οποίοι βέβαια πολιτεύονται με τη Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι και μία γυναίκα να δίνει μάχη. Ποια είναι η θέση σας?
Κύριε Πετρόπουλε, όποιες πράξεις βίας και να γίνονται είναι de facto ότι είναι καταδικαστές. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτές, αν πραγματικά αποδειχθεί ότι αυτές έχουν να κάνουν με τα πιστεύω και τις τοποθετήσεις των ανθρώπων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, σε μια δημοκρατία δεν έχει πόρο ούτε η βία, ούτε η επιβολή, αν θέλετε, της διαφορετικής άποψης, της δικής σου άποψης. Δεν μπορώ παρά να καταδικάσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, αν θέλετε, τέτοια γεγονότα. Δεν τιμούν τη δημοκρατία, δεν τιμούν τον τόπο μας και καλά είναι η αστυνομία με τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο να μπορέσει να ρίξει φως αυτή την ιστορία και οι υπέτη να τιμωρηθούν. Δεν το συζητάμε, δεν αφήνουμε την παραμικρή διαφοροποίηση. Και θεωρούμε ότι στη δημοκρατία εκείνο που πρέπει να ουσιαστικά να κυριαρχεί είναι ο διάλογος, είναι η αντιπαράθεση, είναι η σύγκρουση ιδεών, αν θέλετε, και απότερο στόχο τη σύνθεση. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα μπορούσαμε παρά και σαν φόρος πολιτικός να είμαστε αντίθετοι και να καταδικάσουμε οποιαδήποτε τέτοια πρακτική ή οποιαδήποτε τέτοια που βάζει σε κίνδυνο την ειρηνική ζωή των πολιτών αυτού του τόπου.
Κύριε Μπιάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μπιάκης. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, μπορείτε να στέλνετε τα μήνυμά σας μέσω Viber, γράφετε Earth News Radio και μετά το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από τις επικαιρότητες, πιο μεγάλες, πιο μικρές κτλ. Με τον τρόπο που το κάνουμε μέσα από το δεκάλογο. Λοιπόν, και για να φύγουμε από τα βαριά, πάμε στα ελευθερία, στο νούμερο 10, ο Ουναΐ. Ο Ουναΐ έπαιζε πρόπερση στον Παναθηναϊκό, εξετάζει την επιστροφή του στην ομάδα και κοστίζει 10 εκατομμύρια. Αυτή η είδηση έχει ενδιαφέρον αν θέλει κανείς να αξιολογήσει το χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Ο Ουναΐ πρόπερση έπαιζε σε ένα πρωτάθλημα μέτριας αξίας στην Ευρώπη και ήρθε και τρίτος. Πέρυσι έπαιζε στο Ισπανικό υψηλής αξίας και η ομάδα του υποβιβάστηκε. Κάνει 10 εκατομμύρια παρόλα αυτά. Στο νούμερο 9 η Mercedes, η οποία δεν θα δώσει φέτος το θεσμοθετημένο μπόνους σε 90.000 εργαζόμενους. Αντιθέτως, θα αυξήσει τις ώρες εργασίας χωρίς να δώσει καθόλου επιπλέον αμοιβή. Το ωράριο από 35 ώρες θα γίνει 40 με το ίδιο μηνιάτικο. Βέβαια η εταιρεία δοκιμάζεται. Τα κέρδη πέσανε στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 14. Όλοι το ίδιο δεν θα κάναμε? Στο νούμερο 8, τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο οποίος έπιασε 5-6 καλές ευκαιρίες των Γερμανών και ένα πέναλτι και έστειλε τη Γερμανία πίσω στον τρομερό ευρωπαϊκό καύσωνα. Όπως είπε η γυναίκα του, πριν 4 χρόνια, μόλις είχαν κάνει και το παιδάκι τους, έπαιζε και σε πιο μικρές ομάδες, πούλαγε τις φανέλες που είχε από την Εθνική Εφήβων, ακόμη και τα παπούτσια του, για να πάει γάλα στο σπίτι. Τι μας λέει αυτό? Ότι μόνο αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν το εισιτήριο για να δουν ένα παιχνίδι έχουν ελπίδες να γίνουν ποδοσφαιριστές. Άμα μπορείς να δίνεις 300 όπως έχει γίνει, γιατί τόσα είναι στην Ευρώπη τα εισιτήρια και μάλιστα 2 φορές το μήνα, δεν σε νοιάζει να παίξεις μπάλα, έτσι δεν είναι? Έχεις άλλα μονοπάτια στη ζωή σου. Στο νούμερο 7 ο κύριος Πολάκης που ζητάει την παρέτηση του κυρίου Φάμελου επειδή κατέρευσε το αφήγημα της συνεργασίας με τον Τσίπρα και όπως είπε είναι έτοιμος να αναλάβει. Λέει τόσα πολλά ο κύριος Πολάκης κατά καιρούς. Τώρα αυτή η εκδοχή όλη όπως ακούστηκε φαίνεται και μόνο ρεαλιστική για να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ απλά να μπει στη Βουλή.
Στο νούμερο 6, δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, ρωτήσαν τους πολίτες, μεταξύ άλλων, ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. 64% των πολιτών είπε ότι θα πάει στις εκλογές με το δίλημα διαφάνεια ή διαφθορά. Αυτό στη δημοσκόπηση, γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν έχουν γίνει εκλογές με αυτό το διακύβευμα. Εάν ψηφίζαμε όλες αυτές τις δεκαετίες με το δίλημα διαφάνεια ή διαφθορά, θα ήμασταν όντως η Δανία του Νότου. Αλλά στη δημοσκόπηση, εντάξει, ευκολάκι είναι, κάνεις το ότι σε νοιάζει. Και μόλις κάσουν τα δύσκολα, είσαι ο πρώτος που ψάχνει να βρεις το δικό σου για να σε τακτοποιήσει. Στο νούμερο 5, ο Δήμος του Γέρακα, όπου κατεδάφησε ένα καινούριο παιδικό σταθμό, καινούριο, πολύ καινούριο, γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και θα γίνει ανακατασκευή που θα κοστίσει 200 χιλιάρικα για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Προσέξτε τώρα τι όμορφη είναι η χώρα που ζούμε. Εάν δεν είχε χτιστεί νόμιμα ο παιδικός σταθμός, ο οποίος δεν είχε προϋποθέσεις για παιδικό σταθμό, ήταν νόμιμο το κτίριο, εάν ήταν αυθαίρετο, μια χαρά θα λειτουργούσε. Είμαστε λίγο από αυτές τις χώρες. Θα είχε την καταλληλότητα για παιδικό, έτσι, και δεν πειράζει που θα λείπανε καμιά διούλα τίποτα. Στο νούμερο 4, ο προπονητής της Βαλένθια, αυτή την ομάδα που εντυπωσίασε φέτος, ο οποίος κλείνει με τη Ρεάλ. Η επιβράβευση της Βαλένθια που πήρε πρωτάθλημα κύπελο και πήγε πρώτη φορά στο Final Four ήταν να φύγουν οι πάντες, όλα τα αστέρια μαζί με τον προπονητή. Και μόλις σας περιέγραψα τις βασικές αρχές του καπιταλισμού. Ελεύθερη αγορά. Στο νούμερο 3, ο κύριος Φάμελος που είπε: «Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς», του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Και αυτό το κατάλαβες σήμερα? Όχι στον εξώστη. Και τέλος, ο Γκασπάροφ, ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν θα τον ξεπεράσει. Γιατί εκτός από νοημοσύνη έχουμε και σώμα. Πολύ απλά έως απλοϊκά. Μπορείς να βάλεις τεχνητή νοημοσύνη να κάνει την πτυχιακή. Μπορείς να τη βάλεις να ξεχωρίσει και να κατηγοριοποιήσει τα τιμολόγια. Ή μπορείς, αν είσαι το δημόσιο, να κάνει αυτές τις διεργασίες και να εντοπίζει πιθανούς φοροφυγάδες. Μπορείς να τη βάλεις να σου φτιάξει ένα ακόμα βαρετό τραγούδι. Ή να βγάλει μια φτιάξει από το μυαλό της μια φωτογραφία βασιζόμενη σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Ως εδώ είναι η διανοητική φάση. Και πάμε στο αυτό που είπε ο Γκασπάροφ, ότι ο άνθρωπος είναι και το σώμα του. Μπορείς να στείλεις την τεχνητή νοημοσύνη στη θάλασσα να βουτήξει για σένα και να νιώσεις αυτή την άβρα του θαλασσινού ανέμου και τη δροσιά της? Στο τέλος της ημέρας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φιλήσει τα παιδιά σου, να πλύνει τα δόντια σου ή να πάρει αγκαλιά τη σύντροφό σου? Γιατί, κυρίες και κύριοι, μπορούμε όλα να τα κάνουμε μηχανικά. Η μηχανή όμως δεν μπορεί να τα κάνει ανθρώπινα. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων και επειδή είναι και πάρα πολλές δεκαετίες στο χώρο, κατάλληλος άνθρωπος να μας σχολιάσει λίγο αυτό που είδαμε χθες και νομίζω ότι είναι πρωτοφανές για την Αττική. Κύριε Καψιμάλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους αγρότες σας.
Έλεγα και νωρίτερα ότι από τον πόλεμο και μετά έχουμε χτίσει χιλιάδες πολυκατοικίες γκρεμίζοντας τα κτίρια που ήδη υπήρχαν. Δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι, να έχει καταρρεύσει κτίριο κατά τη διάρκεια εξκαφής διπλανού οικοπαίδου, γιατί αμέσως γίνονται οι αντιστηρίξεις.
Έτσι είναι όπως το λέτε. Όταν κάνουμε μια εξκαφή και είμαστε στο συνεχές σύστημα που είναι η πλειοψηφία του Δήμου Αθηναίων, θα πρέπει να γίνεται η σωστή αντιστήριξη. Βέβαια, εδώ φαίνεται και μια άλλη αδυναμία, ότι τα κτίρια που έγιναν σε προστίκες και επιπροστικών, εκεί έχουν ιδιαίτερες αδυναμίες και πρέπει να προσέξουμε δύο φορές.
Τι εννοείται? Τώρα πάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, εκεί αναφερθήκατε.
Κοιτάξτε, η πολυκατοικία που έπεσε δεν ήταν μια πολυκατοικία και αυτή με σύγχρονο αντισεισμικό. Ήταν μια παλιά πολυκατοικία που είχε γίνει προστίκη σε ένα παλαιότερο κτίσμα. Μετά έγινε μια νέα προστίκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε θέματα στατικής αντοχής. Αλλά τώρα βέβαια εδώ, ως λένε πλέον οι άνθρωποι που έκαναν εκεί τις αυτοψίες, οι επιστήμονες εννοώ, οι ειδικοί, η εξκαφή του υπογείου που έγινε για την ανέγερση του νέου πενταωρόφου κτηρίου έγινε πιο κάτω από τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας, που τέλος πάντων δυστυχώς δεν αντιστηρίχθηκαν όπως έπρεπε.
Υπήρχε κάποια αντιστήριξη?
Αν υπήρχε δυνατότητα αντιστήριξης?
Όχι, αν είχε γίνει αντιστήριξη.
Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται δεν έγινε, γιατί υποχώρησε.
Όχι, είπατε δεν αντιστήριχθηκε όπως έπρεπε, ως όφυλαν εννοούσατε.
Ναι, αν είχε γίνει μια αντιστήριξη με βάση την επιστήμη και τις επιταγές τέλος πάντων της τεχνικής, δεν θα είχε υποχωρήσει το έδαφος της πολυκατοικίας που έπεσε.
Μάλιστα.
Γιατί εδώ προφανώς, με το ότι αφαιρέθηκε για να γίνει το υπόγειο χώμα κάτω από τα θεμέλια της πολυκατοικίας που έπεσε, υποχώρησε και το δικό της έδαφος.
Μάλιστα. Κύριε Καψιμάλη, σας έχω δει και σε μια εκπομπή πάντως να λέτε ότι τα παλιότερα χρόνια οι άνθρωποι που αναλαμβάναν τις καταδαφίσεις ήταν και πολύ εξειδικευμένοι, πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή υπήρχε τρομερή επίγνωση του πόσο ρυψοκίνδυνο είναι αυτό αν δεν τηρηθούν οι κανόνες.
Κοιτάξτε, οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν τις εργασίες αυτές εκτελούν τις εντολές των υπευθύνων μηχανικών. Έμπειροι είναι, αλλά αν δεν εκτελούν τις εντολές των μηχανικών γίνονται λάθη.
Μάλιστα. Εδώ είναι φανερό βέβαια ότι έχουν γίνει σίγουρα λάθη, ό,τι πρόβλημα και να είχε η παλιά πολυκατοικία.
Πιστεύω η προανάκριση θα αναδείξει την πραγματική αιτία, αλλά γύρω από το θέμα που συζητάμε εκεί είναι η αιτία.
Κύριε Καψιμάλη, εσείς εκτός από κατασκευαστής νομίζω είστε μηχανικός ο ίδιος, σωστά?
Δεν είμαι μηχανικός, είναι τα παιδιά μου μηχανικά, μηχανική.
Ωραία. Εσείς σαν κατασκευαστής.
Από 200 πολυκατοικίες έχω γίνει εξαιρετικός.
Υπάρχει, τώρα κυκλοφορεί ένας διάλογος ότι υπόθηκε στο μηχανικό, ότι γέρνει και αυτός απάντησε και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε. Είναι δυνατόν να αντέδρασε μηχανικό σε τέτοια, δηλαδή να είδε κάτι να γέρνει και να έδωσε αυτή την απάντηση αντί να τσακιστεί, να διορθώσει το θέμα?
Όχι, το θεωρώ αδιανόητο να έχει γίνει τέτοια συζήτηση.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που αποκολλήθηκε, όπως λένε οι διαμένοντες, αυτοί που έμεναν στο κτίριο, αποκολλήθηκε το κτίριο, έπρεπε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Προφανώς υπέθεσαν ότι θα αντέξει κατά το ελληνικό και έτσι ο χρόνος δεν τους βοήθησε και το κτίριο δυστυχώς έπεσε, αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί και δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα.
Ευτυχώς.
Γιατί τα κτίρια φτιάχνονται, αν έχουμε όμως ανθρώπινες απώλειες, αυτό δυστυχώς δεν επανέρχεται.
Αυτά τα έργα όταν γίνονται δεν ασφαλίζονται, γιατί τώρα έχουμε και το θέμα ότι οι άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους και κανείς δεν ξέρει πότε θα ξαναμπούν σε κανονικά σπίτια. Δεν ασφαλίζονται τα έργα για τέτοιες περιπτώσεις?
Εμείς πάντως, η γραμμή θέλω να πω των συνδικαλιστικών μας οργάνων είναι ότι δεν ξεκινάμε κτίριο ανέγερσης αν δεν έχουμε ασφαλίσει το κτίριο κατά παντός κινδύνου. αστικών δηλαδή ευθυνών κλπ. Κλπ. Είναι ο σωστός τρόπος ανέγερσης κτηρίου, ούτως ώστε να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς οι αποζημιώσεις αν ομιγέννητο γίνουν κάποιες βλάβες.
Ναι. Δηλαδή τώρα να ρωτήσω κάτι κύριε Καψιμάλη. Okay. Άρα δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση λέτε?
Δεν είναι υποχρεωτική.
Δεν είναι.
Αλλά είναι υποχρεωτική αν είσαι επιχειρηματίας ή ιδιώτης και ανεγείρισε ένα κτίριο με οικονομικές θυσίες απευθύνων περισσότερο στους ιδιώτες και για να κερδίσουν 1.000 ευρώ που μπορεί να έχει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο ετήσιο δεν κάνουν ακόμα και αυτό το συμβόλαιο.
Σε περίπτωση λοιπόν που ήταν καλοί οι επαγγελματίες και έχουν κάνει την ασφάλιση θα πάρουν σπίτια οι άνθρωποι γιατί σπίτι χάσανε. Διαφορετικά θα κινηθούν εναντίον φυσικών προσώπων. Σωστό.
Επιτρέψτε μου να μην σας απαντήσω εδώ γιατί είναι θέμα ασφαλιστικού συμβούλου η απάντηση.
Όχι, ρωτάω εσάς. Εάν ασφαλίζατε μια τέτοια οικοδομή, σε αυτή την περίπτωση θα προέβλεπε και αυτή την εκδοχή. Την απίθανη που συνέβη όμως.
Όταν κάνεις ασφάλεια παντός προβλέπεται και αυτό.
Ναι, γενικά αυτό μιλάμε τώρα. Δεν ξέρουμε την περίπτωση. Αλίμονο, έτσι.
Με αυτή την ευκαιρία της συζήτησης θέλω να τονίσω το εξής. Ανύποπτοι συμπολίτες μας βλέπουν δίπλα στα διαμερίσματά τους να γίνονται εργασίες ανακαίνησης και οι περισσότερες εργασίες αυτές επί σειρά ετών γίνονται χωρίς τις κατάλληλες οικοδομικές άδειες, χωρίς τις κατάλληλες μελέτες στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου και τι επιβαρύνσεις θα δεχτεί. Και παρατηρείται και το τονίζω χρόνια να αφαιρούμε πατώματα ξύλινα από παλιές πολυκατοικίες που έχουν μικρό βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο και τα σύγχρονα πλέον διαμερίσματα που παρουσιάζονται γίνονται με τσιμεντοκονίες και πλακάκια και προσθέτουν βάρος στα κτίρια τα παλιά με τα παλιά αντισεισμικά που αυτό επιβαρύνει το φέροντα οργανισμό με δύσκολες συνέπειες σε φαινόμενα σεισμικά. Λοιπόν, θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτηρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από
μάλιστα.
Πάνω. Είναι σοβαρό το θέμα.
Γι' αυτό σας άφησα και να το πείτε χωρίς να σας διακόψουμε. Είναι σαφές.
Θα πρέπει να προσεχθεί διότι δεν θέλω να γίνω μάντης κακών αλλά είμαστε η πρώτη σεισμογενή χώρα στην Ευρώπη, η έκτη στον κόσμο και ξεχνάμε το συνεπειών των σεισμών. Τη θυμόμαστε μόνο κάθε φορά που έχουμε ένα μεγάλο σεισμό και είναι πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καψιμάλη. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Ο κύριος Καψιμάλης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα θα γίνουν έρευνες, θα πάνε ειδικοί κτλ. Να δούμε πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναμπούν σε σπίτι. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι σωθήκανε όλοι, ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με τη ζωή τους. Δυσκολεύομαι να διανοηθώ ότι κατασκευαστής κάνει έργο το οποίο δεν το έχει ασφαλίσει για ένα χιλιάρικο που είπε και ο κύριος Καψιμάλης, εννοώντας τι, ότι αυτή η κατασκευή μπορεί να πάει 2 εκατομμύρια. Δίνεις ένα χιλιάρικο, ούτως ώστε να διασφαλίσεις τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον. Καθ' αυτό δεν είναι απλό πρόβλημα βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Κρατήστε και αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών με τις ανακαινήσεις. Υπάρχουν οι απλοϊκές, έτσι, να αλλάξουμε κανένα κούφαμα κτλ. Υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις, θέλουν άδειες μικρής κλίμακας και έτσι ο μηχανικός δίνει και τις συμβουλές του να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και να γίνουν το κυριότερο απ' όλα με ασφάλεια. Αν υποθέσουμε ότι οι μηχανικοί τη διασφαλίζουν αυτή τη διαδικασία. Αληθινός διάλογος με μηχανικό. Εντάξει, μεγάλες αυτές τις πολυκατοικίες και τα λοιπά, επειδή είναι οι κατασκευαστές, ακολουθούν τον νόμο κατά γράμμα. Στις μικρές ιδιωτικές πρέπει και αυτές να περιφραχτούν και πρέπει να περιφράζονται με αυτά τα μεγάλα, τα σιδερένια, να είναι σίγουρο δηλαδή ότι δεν μπορεί κανείς να περάσει μέσα. Αφού έχουν πέσει και τα θεμέλια, ερώτηση του ιδιοκτήτη στο μηχανικό, να σου πω, μου είπαν ότι πρέπει να την περιφράξουμε. Τώρα μην την πω ακριβώς την απάντηση, αλλά η χοντρικά ήταν ότι εντάξει, δεν το κάνει κανείς. Υπάρχει λόγος που περιφράζονται οι οικονομίες. Υπάρχει λόγος που πρέπει οι οικοδόμοι να φοράνε τα κράνη και τα γυλαίκα και τα ειδικά παπούτσια. Και άμα δείτε σε ιδιωτικό έργο, δεν λέω στις πολυκατοικίες, μπορεί εκεί να βάλει χέρι ο κατασκευαστής και κάτι να γίνει. Στα απλά έργα, άμα δείτε κανέναν με κράνος, στείλτε μου μήνυμα. Στο WhatsApp που δεν έχουμε. Λοιπόν, κυρία Μαρία στέλνει ένα μήνυμα, λέει η αντιστήριξη γίνεται με σκληρόδερμα, φαντάζομαι κατά λάθος το γράφετε, σκληρόδερμα, έτσι. Μετά αφαίρεσαν το χώμα, πήρε κλίση και έπεσε. Δεν ξέρουμε αν είχε γίνει αντιστήριξη. Πάντως, αν έχει γίνει, αποκλείεται μετά να πάρεις το χώμα, γιατί το χώμα, αφόσον γίνει αντιστήριξη, είναι στο δικό σου οικόπεδο, όχι στο διπλανό. Καλημέρα, λέει ο κύριος Καλαθάς. Υγεία και αισιοδοξία, αεροδρόμιο χάος. Τρεις και πλέον ώρες καθυστερήσεις. Αναδείξτε, λέει, το χάος που επικρατεί ακόμη σε όλα τα αεροδρόμια. Μάλιστα, καλά κάνετε που το λέτε. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για καθυστερήσεις και γι' αυτό υπάρχουν συνέχεια επικαιροποιήσεις για τα δικαιώματά μας, αν καθυστερήσει κτλ. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει μια συνέπεια. Να σας πω, χθες πήγα και εγώ στο αεροδρόμιο και μου έκανε τρομερή εντύπωση το εξής. Έπρεπε να μεταφέρω έναν συγγενικό πρόσωπο το οποίο έχει κινητικά προβλήματα. Αυτό τώρα τι γίνεται. Παίρνεις την εταιρεία, ενημερώνεις, τους λες ότι θα χρειαστεί καροτσάκι, ευγενέστατη, σου λένε τη διαδικασία. Φτάνεις στο αεροδρόμιο. Τώρα με το αεροδρόμιο που φτάνεις, στις αναχωρήσεις, σηκώνεται μια μπάρα. Και παίρνεις ένα εισιτηριάκι, το οποίο αν φύγεις πάρα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το γρήγορα, νομίζω θα είναι κανένα πεντάλεπτο τύπου, να αφήσεις τον άνθρωπό σου, να τον χαιρετήσεις κτλ. Και δεν πληρώνεις τίποτα. Αυτό ήξερα. Ή δεν ήξερα τι γίνεται με την μπάρα. Τέλος πάντων, έχει σημασία που σου το λέω. Φτάνουμε με τον άνθρωπο, κατεβαίνω από τα μάξι, πάω στο. Λέω, περιμένεις εδώ, πάω στο check-in, λέω, γεια σας, έχουμε ενημερώσει για ένα καροτσάκι, μου λένε, ναι, ευχαρίστως. Περιμένετε λίγο να ενημερώσουμε και εμείς. Ενημερώνουν και αυτοί. Ενημερώνει ο ενημερωμένος τον ανενημέρωτο. Τέλος πάντων, σε 7-8 λεπτά και 5 που ήθελα εγώ να πάω εκεί, έρχεται το καροτσάκι. Ενώ είχαν πει ότι θα πάρουν τον άνθρωπο από την πόρτα, είχαν την ευγένεια να έρθουν να περάσουν και απέναντι το δρόμο και να τον παραλάβουν από το αυτοκίνητο, αφού είδανε ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Το φορτώνουν ευγενέστατη, δεν το συζητάω, καταπληκτική. Και τον πάνε στο check-in και από εκεί και πέρα λένε, τώρα τον έχουμε παραλάβει, μην ανησυχείτε, θα κάτσει στη θέση του. Όλο αυτό κράτησε 20 λεπτά. Πάω να φύγω. Φτάνω εκεί, μια φορά έχω δει αυτή την μπάρα, δεν ξέρω τι γίνεται αν έχει ξεπεράσει ένα χρονικό διάστημα. Ρωτώ ένα κύριο, του λέω, να σας πω, έφερα κάποιον ο οποίος είναι αμαία. Αμαία είσαι και προσωρινά, έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτή την περίοδο έχει κινητικά προβλήματα. Ναι, μου λέει. Λέω, τι κάνουμε τώρα. Α, μου λέει, τίποτα, απλά πληρώνεις. Λέω, εντάξει, okay, να πληρώσω. Το ξανασκέφτομαι λίγο, λέω, να ρωτήσω κάτι. Είμαι ο πρώτος που φέρνει κάποιον ο οποίος θέλει 15-20 λεπτά να βγει το καρότσι. αυτό γίνεται. Όχι, μου λέει. Αν το αυτοκίνητο είναι αμαία, εντάξει. Του λέω το αυτοκίνητο δεν είναι αμαία, γιατί ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα για λίγους μήνες. Θα γίνει καλά. Αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα. Θα πληρώσεις. Δεν σπάνε, δεν παρκέζει να πληρώσουμε. Βάζω το εισιτήριο μέσα, το βγάζω 10 ευρώ. Κοιτάω την ώρα, είχαν περάσει 22-23 λεπτά. Κάνει 10 ευρώ το παρκάρισμα στον δρόμο στα 22 λεπτά επειδή ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Που νομίζω το ημερήσιο πάρκινγκ κάνει 5, τουλάχιστον στο αεροδρόμιο τόσο κάνει την ημέρα. Το αεροδρόμιο έτσι διαχειρίζεται τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν μόνοι τους να... ενώ τους στέλνει ευγενέστατος έτσι με το καροτσάκι, δεν το συζητάω, μας κλαβώσανε. Μετά δαγκώνουν την οικογένειά τους. Προσέξτε, εγώ ούτε πιο πλούσιος έγινε ούτε πιο φτωχός. Δεν έγινε τίποτα. Είναι ηθικό το θέμα, διότι και το αεροδρόμιο, φαντάζομαι αυτό το ποσό, αστείο θα είναι στο τέλος της χρονιάς. Θέλει και τη συνέστηση όμως.
News Radio 105,8. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave her, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you.
Miles to fall down at your door.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes... Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Σας έλεγα νωρίτερα αυτή την ιστορία χθες στο αεροδρόμιο. Καθόλου ασήμαντο όπως λέει ο κύριος Ανδρέας. Θα βγαίνει ένα μεγάλο στο τέλος. Δεν νομίζω και προσπαθώ να πω ότι δεν είναι όλα τα παράπονα οικονομικά, παρά το γεγονός ότι για μια οικογένεια που μπορεί να αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα, να έχει έναν άνθρωπο που έχει κινητικά ζητήματα, αυτά όλα είναι δαπανηρά. Τα 10 ευρώ μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make... Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Δημήτρης, κάτι λέει ότι είναι δυνατόν να λέει ο ομιλητής σας ότι πολιτικά κόμματα δίνουν πολιτική κάλυψη, τάχα έμαση σε γκαζάκηδες. Κοιτάξτε, έχει συμβεί και αυτό και στο παρελθόν. Έχει συμβεί, να μην λέμε ότι δεν έχει συμβεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γεια σας και πάλι, πώς θα περιμένουμε την ελληνική δικαιοσύνη και την αστυνομία σχετικά με τα καταδικαστέα συμβάντα στη Θεσσαλονίκη, βγάλουμε συμπεράσματα. Ναι, προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε την αστυνομία να μας πει τα συμπεράσματά της. Και θα έχουμε και ενημέρωση για τη δίκη στα Τέμπη. Δεν έχει αρχίσει η δίκη στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε μπει στην ουσία, έτσι. Να έχετε υπόψη σας ότι η δίκη ακόμα είναι στα διαδικαστικά της. Καλημερίζουμε τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, κύριε Αλεξιάδη?
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αν και σας θέλουμε για τα του ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαμε ένα σχόλιο για την επίθεση η οποία έγινε σε τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Απόλυτα καταδικαστέα, και επειδή όταν ήμουν αναπληρωτής υπουργός είχα υποστεί ανάλογη επίθεση με φάκελο, με σφαίρες και απειλές κατά της οικογένειας, τα έχω ζήσει. Πρέπει σύζομος ο πολιτικός κόσμος να καταδικάζει αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δεν οδηγούν πουθενά.
Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφής. Κύριε Αλεξιάδη, πάμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε χθες τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε ευθαρσός ότι έχει διάθεση να βγει αυτός μπροστά και ζήτησε την παρέτηση του κύριου Φάμελου.
Κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά...
Καταρχήν, συγγνώμη να το κάνω λίγο πιο σαφές, ναι, γιατί αυτό ήταν γενικό. Αποδέχεστε ότι η προσπάθεια που έγινε από τον κύριο Φάμελο για σύμπραξη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πλέον έχει ναυαγίσει πλήρως?
Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή στην προοδευτική παράταξη, συνολικά όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να κουβεντιάζουμε πώς θα ενωθούμε, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, πώς θα ενωθούμε, πώς θα συντονιστούμε, πώς θα φτιάξουμε εκείνο το εκλογικό μέτωπο, εάν θέλουμε να αλλάξει κυβέρνηση. Δυστυχώς, αντί για αυτό το πράγμα, έχουμε φίλιες διαμάχες, οικογενειακά προβλήματα, συγκρούσεις και έχουμε άρνηση από κόμματα όπως η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα κόμματα, συζήτηση, συντονισμού κοινού εκλογικού μετώπου. Όλοι βεβαίως θα κριθούμε στις εκλογές και στο αν ο στόχος που έχουμε βάλει θα πετύχει ή όχι. Εμείς, αν ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε το στόχο να ενώσουμε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε. Τώρα, η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία στήριξε και ο Σοκράτης Φάμελος, υπήρχε σε αυτήν μία αυταπάτη, ότι από την πλευρά της Ελλάς θα υπάρχει διάθεση για επικοινωνία, για διάλογο, για προγραμματική σύγκληση. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ίσως αυτό δεν έχει γίνει σαφές, αλλά επικοινωνία από την Ελλάς και προγραμματικός διάλογος δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ώρα να αλλάξουμε, γι' αυτό και κάνουμε νέα Κεντρική Επιτροπή, να αλλάξουμε αυτή την απόφαση και να πάμε σε μια απόφαση που θα μας οδηγήσει σε εκλογές.
Κύριε Αλεξιάδη, περιγράψατε τα πράγματα όπως τα ξέρουμε μέχρι τώρα. Αυτό που όμως προκαλεί απορία είναι εξής. Ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρξε φάση στην οποία να μην ήταν ξεκάθαρος. Δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Δεν θέλω βουλευτές στο κόμμα μου. Και μάλιστα στην πρώτη έτσι σοβαρή παρουσίαση που έκανε της προσπάθειάς του μέσα από το βιβλίο, έστειλε όλη την ηγεσία του κόμματος στον εξώστη.
Όχι όλοι. Εγώ ήμουν κάτω.
Δεν ήσταν στην ηγεσία. Είπα την ηγεσία.
Μέλος της πολιτικής γραμματείας είμαι.
Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω, υπήρξε φάση στην οποία ο κύριος Τσίπρας να μην είναι ξεκάθαρος. Υπήρξε κάποια φάση που δεν το διευκρίνησε.
Υπήρχαν ομιλίες του που άφηναν, μια στιγμή να λύσουμε τον εξώστη να μην παρεξηγηθώ πριν. Λέω, εγώ δεν πήγα στον εξώστη από πολιτική άποψη, χωρίς να είμαι ο πρόεδρος του κόμματος. Σε ό,τι αφορά όμως τον πολιτικό λόγο από τη στιγμή που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζαν κάποιοι ή ερμηνεύαν κάποιοι ότι άφηνα ανοιχτό ένα παράθυρο συνεργασίας ή τέλος πάντων συμπαράταξης, όπως είναι και το όνομα του κόμματος. Αυτό μετά την τελευταία συνέντευξη έγινε σαφές. Αλλά δεν θα κρίνω το τι λέει ο αγαπημένος μας Αλέξης. Έχει πάρει τις δικές του αποφάσεις.
Κύριε Αλεξιάδη, εδώ το θέμα είναι, αν θέλετε, και πιο σοβαρό. Είναι θέμα πολιτικής αντίληψης.
Μα εγώ δεν είχα καμία αυταπάτη για αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και πολύ πριν την Κεντρική Επιτροπή βγήκαμε και με κείμενο και μάλιστα και με δημόσιο κείμενο και είπαμε το τι πρέπει να γίνει και ότι άλλο πράγμα είναι αυτό που από το Μάρτιο αποφασίσαμε ότι θέλουμε ενότητα και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπήρχε από τη δική του στην πλευρά τέτοια κάποια αντίδραση και όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρχαν και επιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του ρόλο, με το ότι είναι τοξικό κόμμα και μάλιστα τα λένε αυτά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν και μεγάλη σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή υπηρετήσαν άλλα κόμματα με άλλες αμαρτίες.
Αυτό τώρα τι σημασία έχει? Εννοείται ότι αυτοί συνεργάζονται με τον κύριο Τσίπρα όμως.
Μα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την πολιτική επιλογή να έχει γύρω του μια μεγάλη ομάδα στελεχών οι οποίοι ήταν απέναντί του στην περίοδο 15-19, τον καθίβριζαν, τον ειρωνευόντουσαν, τον χρησιμοποιούσαν εκφράσεις που δεν θέλω να τις επαναλάβω βέβαια, σε αντίθεση με όλους εμάς τα στελέχη που τον στηρίξαμε, ήμασταν μαζί του στο ίδιο κόμμα με τα λάθη μας και τις παραλήψεις μας, αλλά έκανε την πολιτική του επιλογή.
Μάλιστα. Η επόμενη μέρα είναι, κατά τη γνώμη σας, με τον κύριο Φάμελο ή με τον κύριο Πολάκη?
Θα συνεδριάσουν τα όργανα το επόμενο χρονικό διάστημα.
Τώρα κύριε Αλεξιάδη, να αρχίσουμε τα όργανα, εσάς ρωτάω.
Όχι, εγώ δεν πρόκειται να βγω δημόσια και να πω τον Α ή τον Β, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε, όπως είπα και πριν, είναι να ενώσουμε. Άρα ψάχνουμε λύσεις που να ενώσουν. Στήριξα προεκλογικά για πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη, εκλέχθηκε ο Σωκράτης ο Φάμελος. Στην επόμενη συνεδρία του οργάνου πρέπει νομίζω να τα λύσουμε αυτά.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι έτσι όπως είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ελπίδες να μπει στη Βουλή?
Βεβαίως. Το 1% που μας καταγράφουν είναι γιατί κάναμε και εμείς πολλά λάθη και γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκπέμπαμε ένα θολό σήμα.
Όχι, εγώ νομίζω, αν επιτρέπετε, ότι επειδή έκανε κόμμα ο κύριος Τσίπρας είναι 1%. Ήσασταν στο 4, στο 5, στο 6, κάτι φορές.
Και αυτό έχει τη μεγάλη του σημασία. Αλλά να θυμηθείτε πόσο είχαμε πάρει...
Αυτό τελευταία... έχει τεράστια σημασία, γιατί δείχνει ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ο κόσμος δεν πιστεύει ότι υπάρχει πολιτική βούληση, δύναμη, θέληση.
Σίγουρα είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Αλλά να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα του είναι περίπου στα δημοσκοπικά δεδομένα που ήταν όταν κατέβηκε τελευταία φορά στις εκλογές με αρχηγό τον Τσίπρα. Δεν διαπιστώνουμε εκεί, γιατί και αυτό θέλω να το λύσω, από τα λίγα στατιστικά, από τη λίγη στατιστική που διδάχθηκε στην ΑΣΟΕ, δεν έχουμε δει πουθενά καταγραφή της Ελλάς στην πρώτη θέση όπως στοχεύουν. Βεβαίως έχουμε μια αυξητική τάση, αλλά να δούμε εάν θα πετύχουν κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Αλλά ακόμα και αν πετύχουν κάτι τέτοιο, εγώ το εύχομαι, θα πρέπει να απαντήσουν μετεκλογικά στο ερώτημα που δεν απαντούν προεκλογικά. Με ποιους θα συνεργαστούν?
Καλά, τώρα πήγατε μακριά.
Όχι, δεν πήγαμε μακριά, γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές. Στις εκλογές πρέπει να απαντάς σε όλα τα ερωτήματα.
Εντάξει, με όποιον συμφωνεί το πρόγραμμά μας, το ξέρετε τώρα το story ποιο είναι, όποιον ρωτάς για τις συνεργασίες. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, άρα περιμένετε να γίνουν τα όργανα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να, όπως είναι, έτσι, αυτόνομος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή εδώ που τα λέμε.
Όχι, δεν μιλάμε για αυτόνομο. Μιλάμε για προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει εκείνη την εκλογική συμμαχία, συμπαράταξη, πείτε το πώς θέλετε.
Ποια συμμαχία, με ποιον?
Με όσους θέλουν και μπορούν. Υπάρχουν και πρόσωπα, υπάρχουν και κόμματα στον χώρο της αριστεράς.
Ποια είναι αυτά τα κόμματα?
Για παράδειγμα, περιμένουμε σαφή θέση από τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.
Η Νέα Αριστερά είναι τα στελέχη σας που φύγανε. Δηλαδή να συνεργαστείτε, ναι, με τον εαυτό σας. Και επίσης δημοσκοπικά είναι και λίγο χειρότερα από εσάς.
Ναι, δεν λέμε, επειδή η Νέα Αριστερά είναι σε δύο κομμάτια, υπάρχει ένα μέρος τους που θέλουν συνεργασία, υπάρχει ένα άλλο που δεν θέλει. Αλλά υπάρχουν λαμπρές προσωπικότητες στον χώρο της αριστεράς. Η Κατσέλη, ο Κοντζιάς και άλλοι. Θα επιδιώξουμε και άλλες συνεργασίες, διότι εμείς δεν είμαστε της λογικής μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Θέλουμε σε συνεργασία. Μόνο αν κάποιος ενώσει μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Μόνος του κανένας δεν μπορεί.
Δηλαδή αυτό πιστεύετε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Κοντζιά και την κυρία Κατσέλη, έχει πρόταση κυβερνητική? Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα του κόμματος στην περίοδο.
Για κυβερνητική πρόταση δεν μιλάμε, γιατί πρέπει να έχεις πάνω από 25% για να έχεις κυβερνητική πρόταση. Αλλά...
Δηλαδή αυτό που θα αλλάξει τη μοίρα του κόμματος είναι η συνεργασία με τον κύριο Κοτσιά και την κυρία Κατσέλη, ας πούμε, και τους συντρόφους σας που ήδη ήταν στο κόμμα και φύγανε.
Είναι πολύ σημαντικό να ενώσεις σε αυτή την περίοδο, ακόμα και ως πολιτικό μήνυμα, είναι πολύ σημαντικό. Διότι αυτό που φοβάμαι είναι ότι οι λογικές κομμάτων που θέλουν να κατεβούν μόνοι τους και που λένε ότι θα βγουν πρώτοι, θα ευνοήσουν απλά τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι δεν φαίνεται δημοσκοπικά, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιο άλλο κόμμα πλησιάζει την πρώτη θέση.
Πάντως, ξέρετε, αμέσως τώρα τι είπαμε, έτσι, είπατε να συνεργαστείτε με τη Νέα Αριστερά, η οποία έχει φύγει από το δικό σας κόμμα και η οποία, όπως είπατε, ήδη έχει γίνει δύο κομμάτια που διαφωνούν. Με την Ένωση δεν το έχει πολύ αριστερά.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δίνει πάντα ευνοϊκή μεταχείριση στη συντηρητική παράταξη, που το έχει με την Ένωση, παρά το ότι και εκεί από το 1994 έχουν γίνει πάρα πολλές διασπάσεις. Εμείς όμως σε αυτή την περίοδο, με τα δημοσκοπικά δεδομένα που υπάρχουν, γι' αυτό επιμένω σε αυτά, δείχνουν ότι κανένα κόμμα της πολιτικής παράταξης δεν μπορεί μόνο του. Πρέπει να ενώσει.
Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
Να είστε καλά, καλή
συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Κύριο Στέφανος Αλεξιάδης, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ έθερμος και συνεπής υποστηρικτής του κυρίου Τσίπρα, όσο ήταν μέσα στο κόμμα. Time has changed where he was proud. It's so far away. He took living. Και μια και λέμε τώρα για τα πολιτικά, να τα κλείσουμε και με την κυρία Τσάκρη. Ο κύριος Γερουλάνος είπε ότι το καταστατικό ισχύει για όλους. Το έχουν πει και άλλα στελέχη, τα οποία είναι βέβαια στη γραμμή του κυρίου Γερουλάνου. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Τσάκρη έχει βγει 20 χρόνια βουλευτής, έχει διατελέσει δηλαδή βουλευτής μια 20ετία. Και το Πασόκ αποφάσισε ότι όποιος έχει κάνει 20 χρόνια βουλευτής δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος. Βέβαια, κάποιοι είπαν ότι το Πασόκ αποφάσισε δεν μπορεί να είναι και ο Καστανίδης. Εδώ έχουμε άλλο όνομα. Και τέλος πάντων, από ό,τι βλέπω, πολύ δύσκολα θα περάσει αυτή η τρίπλα ότι γίνει συνεργαζόμενη η κυρία Τσάκρη, χωρίς πάλι να αρχίσουν οι εσωκομματικές αντιρρήσεις και εντάσεις. Και η εντύπωση είναι ότι δεν φταίει το θέμα της 20ετίας, αλλά φταίει ότι για πολλούς η κυρία Τσάκρη δεν έχει να προσθέσει και τίποτα το ιδιαίτερο που δεν το έχει ήδη το Πασόκ. Ή μήπως έχει μία ομάδα ψηφοφόρων που είναι μπετόν αρμέ και την ακολουθούν σε όποιο κόμμα πάει και θα τους ήθελε και αυτούς. Εφτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, ανοίγει ΤΕΡΤ2, Αγγλία Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και στις 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη. 3 το πρωί είπα Βοσνία. Νομίζω ότι μετά τη Γαλλία η ομάδα που έχει εντυπωσιάσει περισσότερο με την απόδοσή της είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το οποίο έχει μια λογική. Να σας θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν τον αθλητισμό το σχολικό. Εκεί μαθαίνουν τα παιδιά τα αθλήματα. Και έχουν ρίξει και πάρα πολλά χρήματα με την έλευση του Μέση πριν από μερικά χρόνια στην ανάπτυξη και στη διάδοση του ποδοσφαίρου. Οπότε σίγουρα και τα επόμενα χρόνια θα δούμε να βγαίνουν από μια τεράστια χώρα που έχει και πολύ φτώχεια. Είπαμε το ποδόσφαιρο θέλει φτώχεια για να το παίξεις. Θα δούμε να βγαίνουν καλά ταλέντα. Δεν είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα αμυντικό, ο Μπράουν, ποιος ήταν? Ωραίος αμυντικός, ήταν όπως παλιά στις τράπεζες που ήταν και σου άνοιγε την πόρτα και σου λέγει περάστε. Υπάρχει και μια τρομερή τραγωδία. Τι να... άμα δεν σου μέλει. Τέλος πάντων, ένα ζευγάρι, το κορίτσι 31 περίπου εκεί και ο σύντροφός της, πήγανε στη Φλόριντα σε ένα ποταμάκι να περπατήσουν. Περπατάνε κάποια στιγμή, κουραστήκανε, έκανε και την υγρασία που έχει η περιοχή, έχει ένα ποταμάκι δίπλα και εκεί θα ριχά, λένε, να ρίξουμε μια βουτίτσα. Να δροσιστούμε λιγάκι. Ριχά είναι ωραία. Και σκάει μύτη ένας αλιγάτορας σχεδόν 4 μέτρα που αρπάζει το κορίτσι, πέφτει ο σύντροφός της, δίνει μάχη, παλεύει με τον αλιγάτορα, καταφέρνει, προσωρινά την απελευθερώνει, ξαναορμάει ο κροκόδιλος, την ξαναβουτάει, με τα πολλά να μην σας τα πολυλογώ, αν και απελευθέρωσαν το κορίτσι, μέσα στο ασθενοφόρο εξέπνευσε. Αυτό που ξεκίνησε ως μια ωραία βόλτα στην εξοχή και στην παρθένα φύση. Εκτός από παρθένα ήταν και άγρια κυριολεκτικά. Λοιπόν, στα πανεπιστήμια έμειναν καινές 10.628 θέσεις σε 145 τμήματα, δηλαδή το 17% των θέσεων δεν κατάφερε κανένας να τις πιάσει και όπως λένε από τη στατιστική, από τις 10.600 οι 9.000 θέσεις δεν καλύφθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η βάση. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής που είναι λίγο πιο περίπλοκη πια. Και υπάρχουν και 1100 θέσεις που δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, δεν τις δηλώσαμε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι οι ξενόγλωσσες φιλολογίες, δηλαδή ισπανική, ιταλική, αγγλική, γαλλική κτλ. Και τα τμήματα διοίκησης τουρισμού που έχουμε και πάρα πολλά νομίζω. Μήπως μια χώρα με αυτή την τουριστική υποδομή έπρεπε να έχει 1-2 τμήματα και να έρχονται για την Ελβετία να μαθαίνουν, ενώ αντιθέτως πάμε εμείς εκεί. Μια γερή με κύρος, με αξιοπιστία που θα κρατάς το πτυχίο στο χέρι και θα το ζηλεύουν όπως γίνεται με το Πολυτεχνείο, αντί να σπάμε τα ρουσφετάκια δεξιά και αριστερά στην επαρχία και τα παιδιά στο τέλος να μην θέλουν να το σπουδάσουν κιόλας. Και βέβαια περισσότερο την πληρώνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Και ενδεχομένως θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι και τα παιδάκια δεν γράψανε και τους βαθμούς που χρειάζονται. Αυτά τα 10.000. Τώρα και να μπαίνεις και να μην έχεις γράψει και να το υπερασπιζόμαστε και όλα σε αυτό, είναι άδικο, γιατί τι κάνουμε? Αντί να περάσουμε πάνω από τον πύχη, κατεβάζουμε τον πύχη. Αυτό δεν οδηγάει πουθενά. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή βέβαια να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε ένα από τα προβλήματα της περιφέρειας, ένα από τα σοβαρά προβλήματα για τα οποία δίνουν αγώνα οι άνθρωποι. Πάμε στην Κορτινία, κυρίες και κύριοι. Εκεί ο δρόμος Τρίπολης Πύργου είναι από οδηγία του Τρίπολη στον Πύργο, έτσι, είναι κλειστός. Είναι κλειστός εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και δεν ξέρω και πότε θα ανοίξει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν κάνα χρόνο, 1,5, έχει γίνει αποκατάσταση. Ο κύριος Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Ένωσης, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε Αγγελακόπουλε?
Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε.
Λοιπόν, καταρχήν είναι ένας δρόμος ο οποίος ενώνει πολλές περιοχές με τον Πύργο, έτσι, και πού έχει σταματήσει τώρα, σε ποιο ύψος?
Πρόκειται για Εθνική Οδό, είναι η Εθνική Οδός 74, η οποία είναι Τρίπολης Πύργου. Περνάει από την Τρίπολη, το Λεβίδι, τη Βιτίνα, μπαίνει στην Κορτινία, στα Λαγκάδια, καταλήγει στην Ηλία και φτάνει στον Πύργο.
Και πού έχει σταματήσει τώρα?
Αυτή τη στιγμή είναι πλήρως αποκλεισμένος από τον Φεβρουάριο στην περιοχή Λιβαδάκη, λίγα χιλιόμετρα πριν φύγει από τον ομό Αρκαδίας και περάσει στον ομό Ηλίας.
Μάλιστα. Άρα είναι μετά τα Λαγκάδια αυτό, έτσι?
Είναι μετά τα Λαγκάδια, περίπου 30 χιλιόμετρα. Είναι στο τελευταίο του τμήμα. Ήταν αποκλεισμένος και στα Λαγκάδια μέχρι πριν 10 μέρες. Αποκαταστάθηκε προσωρινά η κυκλοφορία στα Λαγκάδια με μια μικρή παρέμβαση εκεί πέρα, η οποία.
Να πούμε ότι αυτές είναι περιοχές μέχρι τα Λαγκάδια και πάρα πολύ τουριστικές, έτσι. Και μετά τα Λαγκάδια είναι περιοχές που δεν έχουν αυτόν τον τουρισμό και γι' αυτό πρέπει να στηρίζονται ακόμη περισσότερο για να το μείνουν εκεί αυτοί που έχουν μείνει. Τώρα τα χωριά δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
Ακριβώς, όπως λέτε, ο τουρισμός σταματάει.
Καταρχήν και μόνο που την είπατε εθνική οδό είναι κωμικό. Έτσι. Είναι εκεί στα Λαγκάδια, Δημητσάνα, είναι εθνική οδός αυτή.
Ναι, μα είναι εθνική οδός, πραγματικά. Παρόλο που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Είναι εθνική οδός, κύριε Πετρόπουλο, σχεδιασμένη τη δεκαετία του 50, έτσι. Και βρίσκεται στην ίδια κατάσταση από τότε. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν δρόμο ο οποίος αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ παλιό οδικό δίκτυο, δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και αποτελεί για την περιοχή μας έναν τεράστιο ανασταλτικό παράγοντα και πρόβλημα να αναπτυχθεί και αυτή η περιοχή μετά τα Λαγκάδια, όπως είπατε, για τα υπόλοιπα χωριά που είναι εκεί και τη λίμνη του Λάδωνα, που είναι πολύ γνωστή και έχει δυνατότητες ανάπτυξης.
Mm-hmm. Λοιπόν, πόσο καιρό είναι ο δρόμος κλειστός? Από κατολιστήσεις έτσι και καθυζήσεις,
Ο δρόμος κλείνει κατά διαστήματα εδώ και 5-6 χρόνια. Συνεχώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Όμως, φέτος με την μεγάλη κακοκαιρία του χειμώνα, του Φεβρουαρίου, έκλεισε στο σημείο που σας λέμε, στο Λιβαδάκι, στο οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και είναι η πρώτη φορά που τόσους μήνες μετά δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια και καμία ενέργεια αποκατάστασης. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν προβλέπουμε και στο άμεσο μέλλον να γίνει κάτι. Ακόμα δηλαδή δεν έχουν εκπονηθεί καν μελέτες για το πώς θα αποκατασταθεί αυτή η βλάβη. Οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση πουθενά πλέον και στην Τρίπολη πολύ δύσκολα και στον πύργο πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας, υπάρχουν επαγγελματίες που βρίσκονταν πάνω στο κομμάτι της εθνικής οδού που είχαν βενζινάδικα ή κάποια εστιατόρια που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δουλέψουν. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη δυσκολία πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, στο νοσοκομείο της Τρίπολης ή του πύργου και όλα όσα προβλήματα μπορεί να φανταστείτε ότι φέρνει μια τέτοια κατάσταση.
Μάλιστα. Δεν έχετε πάρει ούτε υπόσχεση δηλαδή τίποτα από την πολιτεία?
Το τελευταίο καιρό οι Γορτίνοι έχουν ξεσηκωθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Έγινε μια παράσταση διαμαρτυρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πήραμε μια κρατική υπόσχεση 1,5 εκατομμύριο από την Κρατική Επιτροπή, την ΚΕΚΑ, την Κρατική Αρρωγή. Και προχτές έγινε μια εξαγγελία από τον κύριο Κατσαφάδο για την επιπλέον επιχορήγηση με 6 εκατομμύρια ευρώ προς την περιφέρεια για να αποκαταστήσει το δρόμο. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Όλα αυτά είναι εξαγγελίες. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια στο σημείο προκειμένου να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και ποιες θα είναι. Η πρόβλεψή μας είναι ότι απέχουμε πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και τις διαμαρτυρίες μας προκειμένου να δοθεί οριστική λύση. Γιατί και πάλι, κύριε Πετρόπουλε, αυτό θα είναι μια προσωρινή κατάσταση. Αν δεν δοθεί μια οριστική λύση με νέα χάραξη στο τμήμα αυτό το προβληματικό, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημά μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθούμε. Είναι εντυπωσιακό πάντως ένας δρόμος ο οποίος είναι κομφικός για μια περιοχή. Ότι αυτό που λέτε, ούτε φωνεί ούτε ακρόαση. Μάλλον φωνάζετε εσείς για να δείτε αντιδράσεις, έτσι.
Ακριβώς, και να σας πω ότι στις 15 Ιουλίου, την μεθεπόμενη Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί παγωρδινιακή συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υποδομών στο Χολαργό. Αναγκαζόμαστε να φύγουμε από τα χωριά μας και να έρθουμε καλοκαιριάτικα να διαμαρτυρόμαστε έξω από το Υπουργείο. Μήπως και εισακουστούμε.
Εσείς μένετε μόνιμα εκεί?
Εγώ όχι, δυστυχώς πλέον μένω στην Αθήνα. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει εκεί. Έχουμε φύγει λόγω της ρήμωσης της περιοχής μας. Αλλά θα έρθουν και οι κάτοικοι από τα χωριά. Θα βάλουμε πούλμαν, φανταστείτε, προκειμένου να έρθουν άνθρωποι και από τη Γορτινία και από την Αθήνα να διαμαρτυρηθούμε και να ζητήσουμε το αυτονόητο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να κάνει να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Ο κύριος Αγγελακόπουλος, ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Ένωσης, για το δρόμο που ενώνει την Τρίπολη με τον πύργο. Αρκετά χιλιόμετρα μετά τη. Έτσι, επειδή τα λέμε γιατί είναι πιο τουριστικά αυτά τα μέρη. Έτσι. 30 χιλιόμετρα μετά τα Λαγκάδια. Stop. Βέβαια, να άνοιξε κανείς το χάρτη τώρα και δει εκεί την περιοχή, τα χωριά είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Εντάξει, κάποτε για κάποιους λόγους γίνανε πάρα πολλά χωριά. Είναι δύσκολο να λέμε τη σημερινή εποχή γιατί ερημώνουν τα χωριά. Ερημώνουν τα χωριά πρώτον γιατί ήταν χιλιάδες χωριά. Με 40-50 ανθρώπους είχαμε ένα χωριό. Λογικό είναι ότι αφού δεν βγάζει και τίποτα, δεν έχει κάμπο, δεν έχει κτηνοτροφία, δεν έχει εργοστάσια, δεν έχει δρόμους, να μείνουν οι άνθρωποι να κάνουν τι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν τις βασικές υποδομές, γιατί τι κάνουνε, ζουνε τα χωριά από τα παιδιά και τα εγγόνια, επειδή είναι βουνά εκεί πέρα, στη λογική του τριημέρου, της εβδομάδας, να πάμε και 10 μέρες το καλοκαίρι, προσπαθούν εκεί και οι ντόπιοι με διάφορες παραδοσιακές εκδηλώσεις κτλ. Να έχουν ένα χρώμα. Και το κυριότερο είναι ότι πάνε και αντέχουν περιοχές όπως τα Λαγκάδια, ας πούμε, και η Δημητσάνα και η Βιτίνα και κάτι άλλα χωριά που έχουν πάρα πολύ κίνηση, και έτσι μένει κόσμο στην επαρχία. Να μην μαζευόμαστε όλοι εδώ, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, και το ξέρετε ότι εκεί η περιοχή της Αρκαδίας μαζί με τη Μάνη, Μάνη και Αρκαδία ήταν οι περιοχές οι οποίες πρώτες ερήμωσαν με τη μετανάστευση στην Αμερική και αργότερα στη Γερμανία. Γιατί είχαμε τη μεγάλη κρίση με τη σταφίδα. Τέλος πάντων, πάμε στη Γερμανία. Είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα με τον κύριο Νίκο Αθανασιάδη, τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Γερμανίας. Τι κάνετε, κύριε Αθανασιάδη, για τον καύσωνα που σας έχει τρελάνει στο Βερολίνο, έτσι.
Καλά. Μας έχει τρελάνει. Σήμερα ευτυχώς κάπου πέσανε οι θερμοκρασίες. Μέχρι χθες είχαμε κοντά στα 30. Σήμερα έχει λίγο, έχει δρόσησε δηλαδή. Είμαστε γύρω στα 25-26 βαθμούς εκεί μέσα. Είμαστε
είχατε, φτάσει, είχατε φτάσει σχεδόν τους 42. Εντάξει, νομίζω κάτω από τους 30 το διαχειρίζεστε,
ναι.
Έτσι.
Ναι, εντάξει, διαχειρίσιμο είναι στη Γερμανία. Διαχειρίσιμο είναι το κοντά στα 25.
Και το 30 είναι πρόβλημα.
Είναι πρόβλημα για το 30. Φυσικά έχει και εδώ στο Βερολίνο που ζω τουλάχιστον θερμοκρασίες γύρω στα 30 και λίγο παραπάνω και τα λοιπά. Λόγω του ότι έχει πολλά δάση και πολλά νερά, πολλές λίμνες, η υγρασία είναι ανυπόφορη.
Μάλιστα. Έχει το μεγάλο το ποτάμι το Σπρέ.
Δεν μπορεί το μεγάλο το ποτάμι το Σπρέ, όπου έχει και το τη μυτική του το Βερολίνο να λέγεται η Αθήνα του Σπρέ, γιατί έχει πολύ καλό καιρό, έτσι τη λένε. Το Βερολίνο, δηλαδή είναι η Αθήνα του Σπρέ, του ποταμού, και γύρω-γύρω λίμνες. Όχι μόνο γύρω-γύρω, αλλά και μέσα στην πόλη λίμνες.
Τι κατάρα και αυτή να ζείτε σε περιοχή με ποταμό και λίμνες. Υπομονή.
Ναι, και, το θέμα είναι τώρα όταν φτάσανε το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, που ήταν ανυπόφορη η ζέστη, είχε γίνει λίγο χαμός. Με τις συγκοινωνίες, με τους δρόμους, δηλαδή οι δρόμοι μεγάλες, λεωφόροι και τα λοιπά, κάνανε σαμαράκια ή από την...
Εδώ να πούμε ότι στο Βερολίνο που είναι ασφαλτοστρωμένοι μια χαρά οι δρόμοι σούπερ, είναι όμως η άσφαλτος προσαρμοσμένη να αντιμετωπίζει τα χιόνια, όχι τη ζέστη.
Ναι,
γι' αυτό κάνει σαμαράκια, γιατί έχετε φτιάξει το μείγμα να δείτε πώς θα γίνεται με τα χιόνια ο δρόμος γρήγορα.
Έχει φτάσει η θερμοκρασία, μετρήσανε δηλαδή στις λεγόμενες Autobahn της Γερμανίας, είναι οι εθνικές ας πούμε, 60 βαθμούς απάνω στο δρόμο, στο ασφαλτοστρώμα.
Στην άσφαλτο, ναι.
Οπότε γίνανε σε πολλές, τρένα έχουν σταματήσει στην πόλη της Λειψίας, της Δρέτης και τα λοιπά, δεν κυκλοφορούσαν τα τραμ γιατί οι γραμμές είχαν γίνει με τη διαστολή, δεν ήταν πλέον ασφαλής. Υπήρξαν προβλήματα με τη ζέστη. Αρκετά προβλήματα. Αρκετός κόσμος δεν είπα. Και υπήρχαν και θανάτοι, υπήρχαν πνιγμούς, δεν έχω ακούσει. Αλλά...
Κυρία Θανασιάδη, πάντως βάζετε μια ενδιαφέρουσα παράμετρο. Εμείς πάντως σκεφτόμαστε ότι αυτές οι χώρες, επειδή δεν είναι συνηθισμένες, δεν έχουν air condition για να αντέχουν τη ζέστη. Αλλά δεν το πρόβλημα της υπερθέρμανσης δεν είναι μόνο αυτό. Τελικά. Είναι ότι έχουν φτιαχτεί οι δρόμοι, οι μεταλλικές κατασκευές, τα πάντα για συγκεκριμένες θερμοκρασίες.
Ακριβώς. Αλλά τώρα φαίνεται και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή 5-6 χρόνια, επειδή παίρνω και μέρος σε συζητήσεις, σε υπουργεία, σε γενικούς γραμματείς κτλ., το θέμα της κλιματικής αλλαγής παίζει πάρα πολύ. Και το βλέπουν και τώρα με τις... Τέτοιες θερμοκρασίες δεν υπήρχαν στη Γερμανία. Εγώ ζω στη Γερμανία από το 1973. Και θυμάμαι το 1973 το καλοκαίρι που ήρθα ή το 1974 υπήρχε κάποια εποχή με ζέστες οι οποίες ήταν κάτω από 30 και ο κόσμος ζαλιζόταν στο δρόμο. Το να ζήσουμε στη Γερμανία παραδείγματος χάρη από Οκτώβρη δυνατά κρύα μέχρι Απρίλιο και κάτι ήταν το τελείως φυσιολογικό και νορμάλ. Αλλά το να ζεις τέτοιες θερμοκρασίες ας πούμε των 40 βαθμών είναι...
Και να πούμε και μια διαφορά έτσι, είναι άλλο να κάνει σαραντάρι στην Ελλάδα και να έχουμε και κανένα μελτέμι και τα λοιπά. Στη Γερμανία τα σαραντάρια, επειδή όπως είπατε υπάρχουν λίμνες και ποτάμια και τα λοιπά, συνοδεύονται από υγρασία και δεν μπορεί να αναπνεύσουν εκεί οι άνθρωποι.
Αυτό είναι. Δεν μπορείς, δηλαδή δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Υπάρχουν, σας πω τώρα την Κυριακή ας πούμε και τη Δευτέρα, τα ρούχα κολλάγανε πάνω σου από την υγρασία. Δεν ήξερες πώς να κινηθείς, πώς να συμπεριφερθείς, πού να πας για να... Και σας είπα και χθες ότι air condition έτσι κι αλλιώς εξαφανιστήκαν για αυτά τα λίγα που υπήρχαν. Εδώ πηγαίνει ο κόσμος να αγοράσει ανεμιστήρες και δεν υπάρχουν. Έχουν εξαφανιστεί.
Λογικό. Εννοώ γιατί το έχουμε ζήσει το 87 που εξαφανιστήκαν. Πρώτοι είναι μυστήριες, μετά θα δείτε ότι δεν κάνουν τίποτα. Είναι μυστήριες. Μέχρι τους 30 βοηθάνε. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς είστε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, δηλαδή συνεργάζεστε με οργανώσεις άλλων εθνικοτήτων, έτσι.
Είμαστε η Ομοσπονδία που είμαι πρόεδρος δηλαδή, είναι 9 ομοσπονδίες από 8 εθνότητες. Η Τουρκία δεν είναι μέσα, όχι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα κτλ., αλλά γιατί αυτή είναι μια ξεχωριστή εθνότητα που είναι τεράστια, όπως η Γερμανία είναι περισσότερη, είναι, δηλαδή φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο. Και άμα βάλουμε και τους Τούρκους πολίτες οι οποίοι έχουν διπλή υπηκότητα, πολλά παιδιά που γεννηθήκαν εδώ τρίτης γενιάς και τα λοιπά, φτάνουν με τα 3 εκατομμύρια.
Και εγώ αυτό ξέρω, ότι είναι κοντά στα 4, αλλά εσείς μετράτε όσους δεν έχουν πάρει την υπηκότητα, μάλιστα.
Όσοι δεν έχουν πάρει υπηκότητα...
Πάντως, κύριε Θανασιάδη, πρόσφατα εγώ σε ένα ταξίδι που έκανα στο Βερολίνο, υπήρξε φάση που πίστευα ότι δεν έχω δει Γερμανό. Στη ρεσεψιόν ήταν ξένος. Στην κλασική, την παραδοσιακή, την πυραρία ήταν Ινδοί όλοι, δηλαδή κανονικά. Όλοι. Πας να κόψεις εισιτήριο σε μουσείο, είναι Ασιάτες. Δηλαδή μπορείς να περπατάς μέρες και να μην βλέπεις Γερμανό.
Ναι, εντάξει, βλέπεις Γερμανούς, αλλά το πρόβλημα...
Καταλαβαίνετε τι εννοώ, επειδή πας να εξυπηρετηθείς από εργαζόμενους που μάλλον είναι και χαμηλής αμοιβής, δεν τις κάνουν τις δουλειές αυτές.
Όχι, δεν, ναι, από επαγγέλματα, εδώ που τα λέμε και οι Γερμανοί τώρα τα έχουν, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο σύστημα υγείας, όπου τα νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό για γιατρούς. Βασικά, πότε σε νοσοκομείο για διάφορες υποθέσεις, είναι μέσα, μιλάς αγγλικά. Νοσηλευτικό προσωπικό είναι ξένοι, γιατροί είναι ξένοι, η συνεννόηση γίνεται τις περισσότερες φορές στα αγγλικά. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Στο νοσοκομείο.
Στα νοσοκομεία. Τώρα στην καθημερινή ζωή, εντάξει, εκεί πηγαίνει, βγαίνει για διασκέδαση κτλ. Υπάρχουν. Υπήρχαν και παλιά. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν. Αλλά
καλά, δεν λέω. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν το λέω για την Γερμανία. Εγώ το λέω για εμάς εδώ που κάνουμε τους δύσκολους και πιστεύουμε ότι μόνοι μας θα κάνουμε δουλειές που δεν πάμε να τις κάνουμε κιόλας.
Όχι. Στο Υπουργείο που ήμουνα σε μια κάθε χρόνο, προς το τέλος του χρόνου γίνεται επίσκεψη στην Ιβέργη, στο Υπουργείο, μάλλον στο ίδιο το Υπουργείο που είναι για την ανάσταση. Και εκεί μας κάνουν διάφορες αναλύσεις όπου και τα λοιπά. Η Γερμανία χρειάζεται κάθε χρόνο γύρω στο 500.000 εξειδικευμένο ξένο προσωπικό από τρίτες χώρες.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασία. Και γι' αυτό μεθοδικά φωνάζουν τον κόσμο να ξέρουν πού είναι, πού μένουν, να είναι ασφαλισμένοι.
Και διάφορες ελαφρύσεις, κριτήρια κτλ. Ούτως ώστε να προσελκύουν επιστήμονες εξειδικευμένων. Τους λείπουν ηλεκτρολόγοι, τους λείπουν ξυλουργοί, τους λείπουν υδραυλικοί. Δηλαδή για να βρω υδραυλικό για το σπίτι μου πρέπει να πάρω να κάνω ραντεβού μετά 3 μήνες, 4 μήνες.
Μάλιστα. Αν είναι μικρή ζημιά. Λίγα. Αν είναι ανακαίνιση, πάτε και φέρνετε υδραυλικό από την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, τις προάλλες μίλησα πριν κάνα χρόνο, πριν στην προηγούμενη κυβέρνηση, μίλησα με τον Υπουργό Υγείας. Φωνήξε ότι είμαστε σε μια συνάντηση στο προεδρικό μέρος.
Κάτι κάνει το τηλέφωνο σας όμως και σας ακούμε με πολλές διακοπές. Δεν θέλει ηλεκτρολόγο, είναι φανερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αθανασιάδη. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που θέλει να πει, γιατί δεν τον ακούμε καθόλου. Γραμματέας Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, εκπροσωπεί όλες τις συνομοσπονδίες των μεταναστευτικών οργανώσεων στη Γερμανία. Δεν το είπα τυχαία αυτό και δεν το είπα και για τη Γερμανία. Ξέρω περιπτώσεις υδραυλικού που κάνει αυτό. Πήγε μία φορά, τον φωνάξαν στην Ελβετία, όπου θα γινόταν σπίτι, συγγνώμη, ανακαίνιση σε σπίτι, το οποίο ήταν ιδιοκτησία Έλληνα. Φωνάζει τον υδραυλικό. Έχετε ακούσει που λέμε εμείς μου κόψε κουστούμι? Εκεί ο Ελβετός υδραυλικός του πήρε την ντουλάπα. Ας το λέει. Έρχεται διακοπές στην Ελλάδα, βρίσκει ο γνωστός του γνωστού, τα ξέρετε πώς γίνεται εδώ πέρα, έναν υδραυλικό ο οποίος του κόψε κουστούμι και πήγε, έκατσε εκεί 15 μέρες και του τα έφτιαξε. Στις Βρυξέλλες, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί εκτός από τους ευρωβουλευτές υπάρχουν και πάρα πολλές υπηρεσίες που δουλεύουν Έλληνες, και γενικά εκεί η λογική είναι, επειδή τα λεφτά δεν είναι καθόλου άσχημα, να μην νοικιάζεις σπίτι αλλά να τα αγοράζεις. ούτως ώστε όταν τελειώσει η θητεία σου και τα λοιπά, να είναι σαν αποταμίευση. Όταν το πουλήσεις, να σου μείνουν και σένα τα λεφτά που έδινε στην τράπεζα κατά τη μεταπόληση. Όταν φεύγουν, πάλι πρέπει να βάψουν σπίτια τα οποία συνήθως είναι κοντά στα 100 τετραγωνικά. Πάλι το ίδιο από την Ελλάδα, Μπογιατζής. Και γιατί δεν βρίσκουνε, αλλά άμα κάνεις να βρεις και τρεις μήνες υδραυλικό, καταλαβαίνεις ότι θα πληρώσεις, ας πούμε, το στεθοσκόπιο, την εξειδικευμένη εργαλεία, τις γνώσεις και τα λοιπά, δηλαδή πιο φθηνός είναι ο γιατρός. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι γίνανε και με το σύστημα ΑΔΕ πλέον στον ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές στους αγρότες περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, με την αυτοπεποίθηση ότι έχουν πάρει τα λεφτά αυτοί οι οποίοι τα δικαιούνται. Έτσι λοιπόν υπάρχει ικανοποίηση και στους βουλευτές που θα μπορούσαν να πάνε πίσω και στα χωριά τους και να πούνε ότι στα χωριά τους, πάνω στην περιφέρειά τους, ότι τα λεφτά δοθήκανε, ότι γίνανε σωστά. Και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, μπαίνει το ερώτημα γιατί χρειαζόμασταν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να το κάνουμε. Η ΑΔΕ τώρα έχει φτιάξει ένα σύστημα το οποίο είναι αξιόπιστο, έχει διαφάνεια, κάνει τους ελέγχους, κάνει και τις πληρωμές. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα. Haunting me like winter came and put a freeze on. Και το καλύτερο είναι το εξής, ότι αυτοί που είναι αληθινή παραγωγή, που κάνουν πραγματικά τη δουλειά, στο σύνολό τους πιστωθήκανε επιπλέον περίπου 150 εκατομμύρια. Γιατί κοπήκανε οι ανύπαρκτοι. My spark, no more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Και νομίζω ότι πια θα κάνει ακόμα και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές, τις συναντήσεις, τις ενέργειες. Βέβαια, αν κάτι δεν έχει γίνει, θα πρέπει να το περιμένεις. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, η οποία, τι στόχο έχει. διότι κάποιο συγκεκριμένο αφήγημα το οποίο δεν καλύπτεται από τους υπάρχοντες μηχανισμούς δεν βλέπουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, διαβάζω μία δήλωση της Βίκης Καγιά, η οποία είναι τώρα παρουσιάστρια, επιχειρηματία, ήταν μοντέλο κτλ. Είχε γραφτεί, λέει, ένα δημοσίευμα ότι χωρίζει και λέει η Καγιά, τους είπαμε ότι είναι ανυπόστατο και η αρχισυντάκτρια μου απάντησε ότι δεν μπορεί να διαψεύσει τον εαυτό της. Σούπερ. Αφού δεν της είπε να το ξανασκεφτεί λίγο. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε μια ωραία μέρα. Ο Δημήτρης Τάκης με την Βαγγελία Μπαλτατζή ακολουθούν. Θα τα πούμε πάλι αύριο 10 με 12. Γεια χαρά. If your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Bud Chandler, Sundance Kid. Trying to understand why he did what he did, why he did what he did. You at the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top, but the panoramic view was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls.